Suðurkjördæmis tekur til máls.
Virðulegi forseti, það er ástæða til að taka undir það að þrátt fyrir hinar almennu reglur sem settar voru er varða fiskveiðar og háttvirtur þingmaður Ragnar Elín Árnadóttir vakti athygli á, þá mun Ísland að sjálfsögðu standa föstum fótum í deilunni gegn þeim fráleitu kröfum sem upp eru á hálfu Noregs og Evrópusambandsins í þeim málum. Virti frá því lítur að þessum reglusetningum sem er eins og þingmann sagði almennt orðaðar en túlka má með þessum hætti og ástæði til að taka undir það að Ríkisstjórn Íslands mun að sjálfsögðu standa fast gegn því og á sínum samningsmarkmiðum. Ég vildi taka sérstaklega undir þau mál sem að vaki hérna athygli á áðan er varðar kosningarnar stjórnarskrána. Það er innan við mánuði þangað til að kosningarnar fara fram sem er auðvelt að fullyrða að marki þáttaskil í lýðveldisögunni og eru meðal mikilvægustu kosningar sem hérna hafa verið haldið. Og ástæða til að hvetja fólk sérstaklega til málefnalegrar umræðu tillögurnar, burt séð frá skaki í flokkastjórnmálana og að taka þátt í kosningunum. Þannig verið að fjallum það hvort að auka val persónukjörs, hvort eða jafna vægi atkvæða, þannig verða kjósum þjóðareign á auðlindum landsins. Og síðast en ekki síst auðvitað, hvort að tillögur stjórnlaga ráðsins eiga að liggja til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Þetta eru meiriháttar mikilvægar kosningar og brýn ástæða til að halda umræðunni einstakra greina og tillögunum í heildsynni fyrir ofan skotgrafir flokkastjórnmálana sem að á tíðum vilja drepa slíkur umræði og dreifa því hér umræði að gífurlega mikilvægt mál og þetta skiptir miklu máli fyrir úrslit kosningana að þáttaka verði góð og umræða núna þessu fáu vikum sem eftir eru verði opin og mikil í samfélaginu það sem þar er lagt til að verði breytt í okkar stjórnarskrá.
Gunnar Bragi Sveinsson, 84. þingmaður Norðvesturkjördæmis, tekur til máls.